Deschidem Bibliile noastre la Evanghelia după Ioan, capitolul 7, începând cu versetul 37. Vom citi 37, 38 și 39 și apoi din Cartea Faptelor, The Book of Acts, chapter 2, capitolul 2, primele 4 versete. Evanghelia după Ioan, 7 cu 37, unde Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Și apoi, Fapte, capitolul 2, începând cu versetul 1, Acts 2, verse 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Crescând în România, o bună parte din viața mea sub perioada regimului comunist, când găseam câteodată Pepsi sau Coca-Cola să cumpărăm, era o sărbătoare, așa-i? Vă amintiți? Câteodată de Revelion, așa, mai venea și zice, uite ce am eu, am o ladă de Pepsi, era extraordinar. Să poți să bei Pepsi, să poți să bei soda în România. Ei, venind din România, în America, cu dorința asta de a putea acum să compensez ceea ce n-am băut în România, mi-aduc și acum aminte când îi spuneam la mama la telefon, când l-am sunat-o, zic că mică, pentru că așa îi spun eu, mică, probabil mai sunt și alții care spun la mama mică și la bunica îi spuneam mama. Mică, mi-e așa de bine merge aici în America. Uite, de un an de zile de când am venit aici, nici nu cred că am băut apă. Numai Pepsi am băut. Vă dați seama cum gândeam eu atunci. Beam la soda și no wonder că am început să pun kilograme, pounds pe mine. Și acum am început să beau tot mai puțină soda. Și beau apă. Pentru că apa este cea mai importantă. Și cea mai bună. Și cea mai indicată pentru trupul nostru, nu-i așa? Și este așa de importantă încât o cumpărăm de la store, vă dați seama. Cumpărăm apă de la store, de la magazin. Ei, este foarte importantă apa. Și textul pe care l-am citit din Evanghelia după Ioan vorbește despre o sărbătoare. Am citit textul acesta pentru a face tranziția la ceea ce vreau să vorbesc în această dimineață, potrivit cu sărbătoarea pe care o avem și o sărbătorim în această dimineață. Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, adică a sărbătorii. Evreii sărbătoreau și Iisus era prezent la sărbătoarea corturilor. Sărbătoarea corturilor le aducea aminte evreilor de anii în care au rătăcit prin pustie. În fiecare zi, niște preoți în frunte cu marele preot, lua apă cu o găleată de aur din scăldătoarea Siloamului și înconjurau templu și apoi vărsau apa aceea la baza altarului. Era o amintire a ceea ce Dumnezeu a făcut în pustie când le-a dat apă din stâncă. Ei, evreii aveau în minte lucrul acesta și în timpul acesta mulțumeau Domnului pentru faptul că le-au dat apă din stâncă în pustie și totodată se rugau ca Domnul să le dea ploaie ca să aibă recoltă, nu-i așa? Cei care am fost în Israel am văzut cât de uscat este acolo locul și mai ales noi în California știm cât de uscată este vremea și aici și noi am avea nevoie de puțină ploaie. Numai Dani Valan nu vrea ploaie, că el s-a mutat din Seattle și încă nu s-a săturat. Dar o să vezi tu, o să vrei ploaie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua de pe urmă a praznicului, 7 zile se repeta această procesiune. Împreotul lua, în ziua 7-a se înconjura de 7 ori templul și apoi se turna apa la baza altarului. Ziua 8-a era o zi de reflecție, o zi de rugăciune în care oamenii reflectau la ceea ce s-a întâmplat și se rugau Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua aceea, în ziua de pe urmă, în ziua 8-a, Domnul Iisus Hristos s-a ridicat. Și vă dați seama, când toți se gândeau la apă, când toți se gândeau la stânca din pustie, Domnul Iisus Hristos spune, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Mintea lor era pregătită la apă, să se gândească la apă, iar Domnul Iisus Hristos le vorbește despre o altă apă, despre apa care dă viață, viață veșnică și aduce reînviorare în inima lor. Spune, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și apoi versetul 39 spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă glorificat, ca să pun într-un limbaj mai modern, nu fusese proslăvit. Domnul Iisus Hristos vorbea despre ziua cincizecimii, despre care am citit din Fapte capitolul 2, și ziua aceea a venit imediat. Ceea ce Domnul Iisus Hristos a predicat s-a întâmplat toamna, pentru că toamna este sărbătoarea corturilor, iar primăvara, când a venit ziua cincizecimii, s-a împlinit. Pentru că ceea ce Domnul Iisus Hristos promite, lucrul acela se întâmplă, binecuvântat să fie numele Lui. Titlul predicii mele din această dimineață este Însetat după apa vie. Însetat după apa vie. Satana vrea să ne dea tot mereu Pepsi, Coca-Cola, soda. Lucruri care nu ne aduc înviorare spirituală, ci mai mult ne îngrașă dintr-un punct de vedere carnal și ne face să ne simțim bine, poate pentru un moment, dar nu face bine sănătății noastre spirituale. Să Domnul Iisus Hristos promite apa vie. În această dimineață vreau să vorbesc despre această apă vie. Și noi știm și de fiecare an, în fiecare an când predic, spun lucrul acesta, Duhul Sfânt este cenușăreasa Trinității. The Cinderella of the Trinity. Pentru că nu vorbim despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este invizibil. Bineînțeles și Dumnezeu Tatăl este invizibil și Domnul Iisus Hristos, Fiul, este invizibil acum. Dar Duhul Sfânt, ne-am obișnuit așa cu El, lucrarea Lui este invizibilă, este imprevizibilă câteodată, însă este o lucrare care este indispensabilă, avem nevoie de această lucrare. Dar știți de ce nu vorbim așa de mult? Pentru că și în Cuvântul Lui Dumnezeu, Duhul Domnului, Cel care a scris, care este autorul Scripturilor, El niciodată nu este în centrul atenției. El lucrează în spatele cortinei, cum am spune noi. He is in the background position in the Trinity. El spune, Domnul Iisus Hristos spune, El când va veni, vă va vorbi despre mine, mă va proslăvi. Duhul lui Dumnezeu niciodată nu spune, hei, aveți atenție, uitați-vă la mine, nu. Duhul Domnului întotdeauna spune, uitați-vă la El, la Domnul Iisus Hristos și la Dumnezeu Tatăl. Acesta este mesajul Duhului Sfânt. Vedeți, Duhul Sfânt ne dă o lecție de altruism spiritual. The divine selflessness. He says, look at Jesus. De asta credincioșii sunt numiți creștini, care vine de la Hristos și noi ne numim pneumaticos. Ne numim creștini, măcar că avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Dar a fi creștin înseamnă a da credit fiecare persoană a Trinității. De aceea, în această zi, este bine să ne oprim asupra Duhului Sfânt și să vorbim puțin. Acum, eu sunt foarte conștient că în această dimineață avem aici 2 sau chiar 3 categorii de persoane. Probabil cei mai mulți dintre noi am crescut într-un mediu carismatic, când spun carismatic, mediu penticostal. Avem un alt segment care a crescut într-un mediu nepenticostal, poate baptist. Avem un alt segment, poate, de oameni care încă nu l-au primit pe Domnul. So, avem un spectru larg în această dimineață. M-am uitat în predicile mele pe care le-am predicat cu ocazia zilei cincizecimii și întotdeauna am predicat pe textul din Fapte, capitolul 2. Însă în această dimineață aș vrea să vorbesc în general despre lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Noi, penticostalii, cei care am crescut în mediul penticostal, am pus întotdeauna accent pe puterea Duhului Sfânt. The power of the Holy Spirit. Și am tot tranșat pe ideea aceasta a puterii și câteodată am confundat puterea cu cât de tare știm să strigăm și câtă gălăgie putem să facem. Și să nu credeți că sunt împotriva gălăgiei. Dacă vine Duhul lui Dumnezeu, it's ok, dar să nu strigăm ca să vină Duhul lui Dumnezeu, că El nu are nevoie de strigătele noastre. Cei care sunt din cercurile nepenticostale au pus accentul mai mult pe persoana Duhului Sfânt. A fost așa o reacție, mai ales când a văzut pe unii dintre cercurile astea la alte cum se manifestă. Aș vrea în această dimineață să vorbesc, încerc să vorbesc, pentru că niciodată nu o să putem să vorbim în totalitate, dar să cuprind întreaga activitate a Duhului Sfânt și să vedem ce face Duhul Sfânt. El are un rol extraordinar de mare în vremea de astăzi și în viața credinciosului. So, de ce trebuie să fim însetați după apa vie? Why do we need to thirst after the living water? Why do we need to thirst after the Holy Spirit? În primul rând, avem nevoie să fim însetați după apa vie pentru că avem nevoie de o schimbare care are consecințe veșnice. Avem nevoie de o schimbare ce are consecințe veșnice. Și schimbarea aceasta este mântuirea. It is our salvation. Și această schimbare o face numai Duhul lui Dumnezeu. Vedeți, noi de multe ori vorbim despre schimbări pe care trebuie să le facem în viață. Și schimbările pe care le facem în viață ne țin poate o vreme, un an, doi. Sau sunt unele schimbări care țin o viață întreagă. Însă avem nevoie, fiecare din noi care suntem aici, avem nevoie de o schimbare care avea un impact veșnic. Și schimbarea aceasta este schimbarea pe care Dumnezeu așteaptă de la noi, este schimbarea vieții noastre, destinului nostru. Pentru că ori vrem să admitem, ori nu, noi vom trăi veșnic. Da, vom muri, dar vom trăi. Sufletul nostru trăiește veșnic. Vom fi ori cu Dumnezeu, ori cu Satana. Și dacă ceva nu se întâmplă în viața noastră, dacă Duhul lui Dumnezeu nu va lucra în viața noastră și nu va aduce nașterea din nou, destinul nostru este iadul. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața noastră, dacă Duhul lui Dumnezeu ne naște din nou, destinul nostru este cerul, vom fi cu Dumnezeu, nu-i așa? Vorbeam la botezul pe care l-am avut despre nașterea din nou și lucrarea Duhului lui Dumnezeu începe cu chemarea la pocăință. Vreau să spun, dragul meu, nu contează ce predic asculți, pe care predicator grozav îl asculți, cine este el, poate să fie cel mai grozav predicator. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu te convinge de păcat, dacă Duhul lui Dumnezeu nu face schimbare în viața ta, poți să asculți cele mai grozave predici, pentru că vei rămâne nemișcat, neschimbat, nimeni nu te va urni din loc, pentru că tu ești stăpân pe viața ta, nu așa spune, eu sunt stăpân pe viața mea, pe mine, nimeni nu mă poate urni din loc. Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu Nicodim și în Ioan 3:3 spune, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Doamne, dar ce înseamnă nașterea asta din nou? Dar cum se face nașterea asta din nou? Și Nicodim chiar vorbește, pot să mă duc eu înapoi în pântecele mamei mele? Și Domnul îi spune, tot în Ioan 3:8, îi răspunde, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine. Mon urmare trebuie să fie născut din nou, dar Domnul Iisus îi spune, de fapt, ce înseamnă să fii născut din nou? Cine este născut din Duhul. Cu alte cuvinte, această naștere are loc datorită Duhului Sfânt. De Duhul Sfânt depinde această naștere. Pentru că știți ce mai face Duhul Sfânt? Și aș vrea să vă previn că în această dimineață o să trecem prin multe, multe versete biblice. Poate o să compensez, că de obicei nu mă duc chiar prin foarte multe versete biblice. Însă în dimineața aceasta o să menționez foarte multe. Ioan 16:7. Spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor: totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul, adică Duhul lui Dumnezeu, nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și versetul 8 spune: și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Cu alte cuvinte, exact ce vă spuneam înainte, Duhul lui Dumnezeu te face să te simți vinovat în ceea ce privește păcatul atunci când auzi predica aceea în urma căreia spui: în sfârșit am înțeles, în sfârșit îmi predau viața lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este Cel care convinge de păcat. El lucrează. Vă dau un exemplu. La sfârșitul predicii lui Petru din ziua cinzecimii, în Fapte 2:37, Acts 2:37, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste cuvinte, predica lui Petru, imediat după ce s-a revărsat Duhul Sfânt peste ei, ei au rămas, cum? Străpunși în inimă. Cine a făcut această străpungere în inimă? Petru? Pescarul Petru? Nu. Cuvintele lui Petru, care datorită Duhului Sfânt au penetrat în inima lor și au spus: fraților, ce să facem? Dacă ai crezut cu adevărat și te-ai botezat, mulțumește Duhului lui Dumnezeu care a lucrat în inima ta și vrea să continue să lucreze. Amen? Dacă încă mai stai în cumpănă și încă nu ți-ai predat viața Domnului, aș vrea să spun în această dimineață: deschide-ți inima la Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu îți va vorbi și Domnul să te ajute la aceasta. Amen. Avem nevoie de o schimbare ce are consecințe veșnice. Avem nevoie de mântuire, de naștere din nou. În al doilea rând, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru că avem de trăit o viață dincolo de posibilitățile noastre. Avem de trăit o viață dincolo de posibilitățile noastre. Vorbesc aici despre sfințenie. Cine poate prin puterile lui să trăiască o viață de sfințenie? Nimeni. Dumnezeu a dat legea lui Israel. A reușit cineva să țină toată legea? Nu. Numai Domnul Iisus Hristos. Am plinit legea. Avem de trăit o viață dincolo de posibilitățile noastre. Este aici vorba de sfințire, de sfințenie. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru 1:2. După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, prin sfințirea lucrată de Duhul. Și 2 Tesaloniceni 2:13 spune așa: noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Acum, aș vrea să vă reamintesc ce înseamnă cuvântul sfințit. Cuvântul sfințit înseamnă pus deoparte, set apart. Un lucru sfințit pentru Domnul este un lucru pe care îl iei din mediul lui și îl pui într-un alt mediu, îl pui deoparte. Pui o pecete pe el că e al tău și îl pui deoparte. Aș vrea să ne uităm puțin la diagrama pe care o am pe următorul slide și să amintesc aici despre un lucru care vorbim mai puțin, și anume despre lucrarea aceasta de sfințenie pe care o face, sfințire pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Există un botez cu Duhul Sfânt care este făcut de Domnul Iisus Hristos. Și cei mai mulți de aici cunoaștem despre acest botez. Există un botez făcut de Duhul Sfânt, care botezătorul este Duhul Sfânt. Creștinul este în apă, dar apa este the body of Christ, adică este biserica, este entitatea aceea spirituală care este biserica lui Dumnezeu, este trupul Domnului Iisus Hristos. Ce se întâmplă când suntem născuți din nou, Duhul lui Dumnezeu ne ia și ne botează, ne scufundă în trupul lui Hristos și devenim parte din trupul lui Hristos, parte spirituală din trupul lui Hristos. Păi dar nu sunt parte, că eu vin la biserică. Vii și E ok, vii la biserica, dar asta nu înseamnă neapărat că oricine vine la biserică este automat parte din trupul lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu cunoaște, Duhul lui Dumnezeu, odată ce te naște din nou, El te pune în trupul lui Hristos. Noi toți, spune Apostolul Pavel, în adevăr am fost botezați de un singur Duh, adică am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Toți am fost mai departe adăpați dintr-un singur Duh. Asta face Duhul lui Dumnezeu. El ne pune deoparte, ne pune în mediul acela în care să putem să fim sfințiți. De asta avem nevoie de biserică, frați și surori. De asta avem nevoie să ne încurajăm unii pe ceilalți. Avem această certitudine că suntem parte din trupul spiritual al Domnului Iisus Hristos, nu? El este capul, iar noi suntem trupul. Apostolul Pavel spune lucrul acesta. Bine, frate Crincior, dar cum rămâne cu botezul cu Duhul Sfânt? Haideți să ne uităm la al doilea slide. Aici am pus-o în limba engleză, pentru că, mai ales pentru tineri, am vorbit despre botezul unto life, despre botezul acela pe care Duhul lui Dumnezeu îl face, în care cel care botează este Duhul lui Dumnezeu, elementul în care suntem botezați, deci apa, cum ar veni, este trupul lui Hristos, scopul este reînnoirea și viața eternă și dovezile din a faptului că suntem botezați este roada Duhului Sfânt. Noi avem roadă atunci când suntem în Hristos. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Botezul cu Duhul Sfânt este botezul în vederea puterii, și o să vorbesc despre el, în care cel care botează este Iisus Hristos. Ioan, botezătorul, spunea, eu vă botez cu apă, dar după mine vine unul care vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și noi ne oprim aici, nu? Și cu foc. Dar acum, haideți să lăsăm acum, vorbim despre Duhul Sfânt. Cel care botează este Domnul Iisus Hristos. Elementul în care suntem botezați sau mediul, apa aceea este Duhul Sfânt. Suntem scufundați în Duhul Sfânt. Scopul este putere pentru mărturisire, putere de slujire. Iar dovada, the evidence, sunt the gifts of the Holy Spirit. So, vedem ce face Duhul lui Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu intră în viața noastră, începe procesul de sfințire și se vede roada Duhului Sfânt. Începe maturizarea noastră spirituală. Fratele Paul vorbea aici despre acest lucru. Atunci când Duhul lui Dumnezeu este în noi, atunci putem să creștem spiritual. Pentru că în puterea noastră umană, în carnea noastră, noi nu vom putea niciodată să trăim o viață de sfințenie. Din exterior nu vom putea impune niciodată o sfințenie. Din exterior. Omul poate să arate foarte bine în exterior și atunci Dumnezeu promite prin profetul Ezechiel, voi pune Duhul meu în inima lor, ceea ce n-a putut să facă legea. Dumnezeu acum dă putere în interior, că de acolo vine schimbarea, din interior. Și Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt ca să avem această schimbare. Pentru că, vedeți, spune Apostolul Pavel în Galateni 5 cu 16, Galatians, Matt, I think I gave you the wrong Bible reference. Zic, dar umblați cârmuiți, călăuziți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Și spune acolo, căci firea pământească, adică această carne în care eu locuiesc, în care eu trăiesc și tu trăiești, poftește împotriva Duhului. Întotdeauna vor fi în război. Și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri care sunt potrivnice unei altora, așa că nu puteți face ce voiți. Trebuie să aveți grijă. Voi aveți nevoie avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să aibă acolo putere și să alimentăm omul spiritual, să nu alimentăm omul carnal. Frate, eu vreau Duhul Domnului să lucreze. Păi lucrează Duhul Domnului, dar tu ce faci? Păi eu mă duc și la baruri, mă duc și păcătuiesc acolo. Cum vrei? Dacă tu alimentezi omul carnal și nu alimentezi omul spiritual, cum vrei să lucreze Duhul Domnului? Dumnezeu ne cheamă la o viață sfântă, la o viață curată. Nu? În firea noastră, în puterea noastră, nu vom putea să facem nimic și ne vom poveni ca și Pavel, care spune în Romani 7:18. Uitați ce spune Apostolul Pavel în Romani 7:18. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Pavel, dar tu ești apostol, tu ești un om deosebit. Adică în firea mea pământească. Pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Și let's go to versetul 24, verse 24. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? La un moment dat, Pavel spune, I can't do anything. Doesn't matter, câte legi știu, câte porunci, nu pot să fac nimic. Și apoi, bineînțeles, Apostolul Pavel, imediat în celălalt verset, Romani 8:1 spune, acum deci nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Iisus, în Hristos Iisus. Pentru că a fi în Hristos Iisus înseamnă a fi botezat de Duhul lui Dumnezeu în trupul Domnului Iisus Hristos și de a fi locuit, de a avea Duhul lui Dumnezeu în tine. Este Duhul lui Dumnezeu în noi? Îl simțim? Când vorbim despre simțuri, e cam greu cu simțurile, nu? Că acum ne simțim bine și mâine nu ne simțim bine. Așa este. Anul trecut știu că m-am dat ilustrația aceasta, dar vreau să mai dau încă o dată. Un copilaș se juca cu un zmeu, cu un kite. Și zmeul s-a ridicat așa de sus încât nu se mai vedea. Și a venit un om care s-a uitat la copilul ăla. Zice, mai copilă, ce faci tu aici? Păi zice, eu am un zmeu. I-am legat un zmeu. Ce zmeu, măi? Tu nu vezi că nu se vede nimic. De unde știi tu? Poate că ăla s-a și rupt ața și a plecat. Nu, zice. I know it's there. How do you know? I feel it. Știa din tensiunea aței că zmeul încă zboară. So, Duhul lui Dumnezeu are un impact și asupra emoțiilor noastre, să știți. Este Duhul lui Dumnezeu. Și are impact și asupra emoțiilor noastre. Știu că de multe ori suntem acuzați de sentimentalism și de emoționalism mulți, dar are un impact și asupra emoțiilor noastre. Pentru că El vrea să ne schimbe și în 2 Corinteni 3:18 ni se spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, cum? Prin Duhul lui Dumnezeu. Ne-a dat Dumnezeu și ne-a pus la dispoziție Duhul Domnului, ca să putem să devenim ca și Hristos. Și noi trăim ca și cum n-am avea nevoie de El. Că noi suntem mai grozavi și suntem mai buni. Numărul 3, haideți să mergem mai departe. De ce avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu? Pentru că avem nevoie de părtășia unei persoane ce operează în altă dimensiune. Avem nevoie de părtășia unei persoane ce operează în altă dimensiune. Și persoana aceasta este Iisus Hristos în primul rând și apoi Dumnezeu Tatăl. Avem nevoie să avem părtășie cu o persoană, dar care nu este ca noi acum. Avem nevoie de această părtășie. Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 14:16. Și eu voi ruga pe Tatăl și El va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Adică pentru totdeauna. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi, spune Domnul Iisus Hristos. Nu plângeți că plec. Și apoi versetul 19. Versetul 20, hai să stărim la 20. În ziua aceea, veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu mediază prezența Domnului Iisus Hristos și al Tatălui în viața noastră. Prin Duhul lui Dumnezeu avem această relație. Dumnezeu se revelează în diferite forme și unele nu ne plac. Furtună, cutremur, vânt. Acestea sunt niște revelații temporare. Însă copiii lui Dumnezeu au nevoie de o relație permanentă cu Dumnezeu. Și această relație este facilitată de către Duhul lui Dumnezeu. Acesta este avantajul nostru a celor care trăim după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că în vechime, în Vechiul Testament, numai oamenii speciali ai lui Dumnezeu aveau parte de prezența permanentă a Duhului lui Dumnezeu în ei. Dar în general, Duhul lui Dumnezeu venea peste o persoană și apoi pleca. Însă Domnul Iisus Hristos ne spune, cei ce cred în mine vor avea acest privilegiu ca Duhul lui Dumnezeu să rămână în ei pentru totdeauna. Cum putem să avem părtășie cu un Dumnezeu care este Duh? Numai la nivelul Spiritului. Cine facilitează această părtășie? Duhul lui Dumnezeu. Romani 8:26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Duhul lui Dumnezeu este Cel care facilitează conversația noastră cu Domnul, pentru că El este în noi. Și Paul amintea acest verset, 1 Corinteni 6:19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Cu alte cuvinte, îmi place așa de mult cum un scriitor a pus-o, trupul nostru este un sanctuar portabil, este un templu portabil pe care îl luăm cu noi, în care îl experimentăm pe Dumnezeu în fiecare zi. Vai, ce mare har! Ce mare har! Și Dumnezeu, pentru că are părtășie cu noi, ne descoperă lucruri noi. Tot Pavel spune în 1 Corinteni 2:10, nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Vedeți, frați și surori, vedeți, prieteni care sunteți aici, de multe ori vă întrebați, dar ce tot veniți voi la biserică, voi creștinii? Păi n-ajunge la Paște și la Crăciun? N-ajunge. Pentru că Duhul lui Dumnezeu îți descoperă alte lucruri noi. Lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Noi nu ne plictisim de Domnul nostru. Pentru că întotdeauna este ceva nou de descoperit în El. Și Domnul să ne ajute să dorim această părtășie, care, deși operează în altă dimensiune, ne-a dat acest privilegiu de a putea să o cunoaștem. Apoi, numărul 4, pentru că avem de înțeles un cuvânt ce depășește rațiunea noastră. Avem de înțeles un cuvânt care depășește rațiunea noastră. Aici este vorba de călăuzire sau de iluminare. Vorbeam la început despre autorul Scripturilor și acest autor al Scripturilor este Duhul lui Dumnezeu. În 2 Timotei 3:16, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Și această insuflare a lui Dumnezeu este, bineînțeles, lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Pentru că în 2 Petru 1:20, Petru spune, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se interpretează singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, cum? Mânați de Duhul Sfânt, moved by the Holy Spirit. Cine poate să ne explice cel mai bine Scriptura decât cel care a scris-o? Noi, bineînțeles, pentru că am făcut școli teologice și suntem grozavi, avem interpretarea cu tare, dar Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne iluminează și Cel care ne spune exact ce înseamnă un cuvânt care este acolo în Biblie. 1 Corinteni 2:12. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Numai Duhul lui Dumnezeu ne spune ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că cu mintea noastră, cu rațiunea noastră, nu putem să înțelegem. Și mulți citesc Biblia și spuneți, ce găsiți voi în Biblia asta? Păi, pentru mine doesn't make sense. Știi de ce nu face sens? Pentru că nu ți-ai deschis inima și pentru că Duhul lui Dumnezeu nu lucrează în viața ta. De asta nu face sens. Nu face sens pentru că uneori venim cu ideile noastre preconcepute când citim Biblia. Știu deja ce înseamnă lucrul ăsta. Venim și citim în domeniul natural al influenței lumii acesteia, al filozofiilor care sunt în lumea aceasta. Dar vedeți, dumneavoastră, vântul Duhului Sfânt suflă unde vrea și când vrea, dar nu suflă ce vrem noi. Că noi de multe ori vrem să sufle așa cum vrem noi. El suflă ce vrea El. Și suflă, de cele mai multe ori, suflă cuvântul Său în inima noastră. Și acesta este frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. O amintesc de multe ori, vreau să o reamintesc încă o dată. Se întâmplă un fenomen interesant. Ai citit un pasaj de 10, de 20 de ori și îl mai citești încă o dată. Și când îl citești, descoperi acolo ce n-ai mai văzut niciodată. De ce? Pentru că ești tu mai grozav decât ultima dată când ai citit? Nu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu a luat acel cuvânt și l-a prelucrat exact pentru tine, exact pentru situația ta. Și atunci înțelegi ceea ce n-ai înțeles până atunci. Și acum, și apoi, în ultimul rând, de ce avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu? Pentru că avem de îndeplinit o misiune ce necesită mai mult decât resursele noastre. Și anume avem nevoie de putere. Care este misiunea noastră? Wow! Este imensă! Spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, ultimele cuvinte ale Domnului Iisus, și voi veți primi o putere, în Fapte 1:8, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și mă gândesc, ucenicii puteau să gândească, Doamne, dar chiar până la marginile pământului, păi noi suntem niște pescari, niște oameni simpli, cum o să ajungem noi până la marginile pământului? Noi, nu vezi că ăștia ne bat, ne amenință, ne disprețuiesc noi, dar cine suntem noi? Dar n-avem tehnologie, n-avem internet, nu putem să broadcast, we cannot do anything. Și Domnul Iisus Hristos, fiți liniștiți, aveți nevoie doar de un singur lucru, aveți nevoie doar de puterea Duhului Sfânt. Iisus vorbește despre acest eveniment care se întâmplă în viața credinciosului după ce a fost mântuit. După ce ai fost mântuit, după ce ai fost născut din nou, poți să experimentezi acest botez cu Duhul Sfânt. Despre asta este vorba în cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, care poate ați crescut într-o altă tradiție religioasă sau creștină, botezul Duhului Sfânt nu este ceva ce au inventat penticostalii sau carismatici sau alți oameni. Botezul Duhului Sfânt este pe paginile Scripturii. Este acolo, nu s-a întâmplat numai acum 2000 de ani, se întâmplă în fiecare generație. În secolul 20, începând cu Azusa Street Revival, s-a întâmplat și 600 de milioane de oameni pe pământul acesta cred în acest botez al Duhului Sfânt. Credeți că toți sunt nebuni? Credeți că toți și-au pierdut mințile? Credeți că toți sunt ciudați? Nu, ci slujim unui Dumnezeu care își ține promisiunile de acum 2000 de ani și pentru zilele din urmă. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea te invit, dragul meu, când citești despre, în cuvântul lui Dumnezeu despre lucrurile acestea, nu le da la o parte și chestii din astea carismatice, emoționale, sunt numai niște lucruri care se predică, le predică mai mult penticostalii. Nu, nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu și toți s-au umplut în Fapte 2:4. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Este un botez de care ai nevoie pentru a fi echipat pentru slujire. Bine, dar nu pot să fac slujirea aceasta în forțele mele, pot să faci. Dar te vei obosi și vei cădea de oboseală și la un moment dat nu vei fi eficient. Dar atunci când Duhul lui Dumnezeu vine în viața ta, atunci poți să lucrezi și mai bine și vei fi eficient în lucrare. Vreau să repet, acest botez cu Duhul Sfânt nu este pentru mântuire. Ești botezat cu Duhul Sfânt pentru că ești mântuit. Aș vrea să facă bine această distinție, pentru că here and there, aici și acolo, chiar ieri predam la Eclesia și m-au întrebat din nou câțiva frați. Spune încă o dată, pentru că vreau să se știe în comunitatea noastră care este interpretarea biblică. Credinciosul este locuit de Duhul lui Dumnezeu. În moment ce l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, Duhul lui Dumnezeu este în tine. Este în tine. Vedeți, în Biblie nu, Pavel nu spune creștinilor, fiți locuiți de Duhul Sfânt, pentru că un creștin este locuit de Duhul Sfânt, dar îi spune, fiți plini de Duhul Sfânt. M-am gândit să am și eu un object lessons, că Paul deja îmi dă lecții aici cu toate object lessons-urile lui. Dar am auzit de un pastor care a adus, they are good, ok? Am auzit de un pastor care a adus două pahare de apă și a adus două Alka-Seltzer. Unul care era individually wrapped și a pus într-un pahar de apă, a pus Alka-Seltzer-ul în pachetat, în plic. Și l-a lăsat acolo. Nu s-a întâmplat nimic. La un moment dat, când a desfăcut plicul și a pus Alka-Seltzer-ul în apă, ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? A început să fie fazi și deja s-a schimbat tot paharul acela de apă. Asta se întâmplă în viața credinciosului. De multe ori noi ținem Duhul lui Dumnezeu împachetat bine. Și nu cumva să-i dăm voie ca să pună stăpânire pe viața noastră. Să nu cumva să ne umple viața, că o să zică alții că suntem ciudați, că ne-am stricat de cap. Nu e adevărat, dragul meu. Lasă Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Și vei vedea cum viața ta se va schimba. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este mult mai mult decât un Alka-Seltzer. Scuzați-mi ilustrația, însă cred că este o ilustrație bună. Duhul lui Dumnezeu este Cel care îți va da putere, îți dă pasiune. Și nu o să mai vedeți, nu o să mai vedem tineri și creștini pasivi, plictisiți, I'm bored. Asta aduce Duhul lui Dumnezeu, aduce o pasiune nouă pentru slujire, aduce o viață nouă. Bineînțeles că atunci când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, atunci poți să ai o comunicare mai bună cu Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl. Bineînțeles că te va ajuta foarte mult la viața ta de sfințenie, bineînțeles că se va vedea roada Duhului Sfânt, bineînțeles că vei experimenta darurile Duhului Sfânt. Ești plin de pasiune pentru biserică. Nu este doar o emoție. Pot să spun din propria mea experiență că a fi plin de Duhul Sfânt nu este doar o emoție. Este mult mai mult decât o emoție. Într-adevăr și emoțiile tale sunt atinse. Însă este prezența aceea divină. Viața ta este schimbată. Este o viață care merită trăită. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, revenind la ceea ce am citit prima dată și am spus, nu ți-e sete după astfel de apă? Nu te-ai săturat de tot Pepsi și Coca-Cola care ți-l oferă Satana? De toți substituenții pentru Duhul lui Dumnezeu? Că hai să recunoaștem, de multe ori suntem așa de buni în a înlocui Duhul lui Dumnezeu. Și folosim orice și câteodată poate pretindem că Duhul lui Dumnezeu lucrează și poate El nu lucrează. Pentru că Satana este maestru în imitare. Și așa de ușor putem să ne învățăm să imităm lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Dar există o lucrare autentică a Duhului lui Dumnezeu despre care Biblia vorbește. Și atunci când Duhul lui Dumnezeu lucrează, să știți, se vede. Se vede roada, în primul rând se vede roada Duhului Sfânt în viața omului. Se văd darurile Duhului Sfânt lucrând în viața noastră. Se vede o viață schimbată. Se vede dinamism spiritual în biserică. Nimeni nu se mai uită la telefon în timpul bisericii. Nimeni nu mai este preocupat cu altcineva, cu altceva. Nimeni nu stă afară în parcare în timp ce în biserică este program, este serviciu. M-am gândit la un moment dat când studiam pentru predica aceasta, vai, numai pasiunea aia pentru sport pe care avem unii bărbați, dacă ar fi înlocuită cu pasiunea pentru Domnul, extraordinar. Cred că am avea un men's ministry extraordinar, nu? Pentru că atunci când bărbatul este motivat, când bărbatul este pasionat, sar peste el, sar peste munți, sar peste ziduri. Vreau să închei cu o întâmplare adevărată. Un misionar tânăr, Herbert Jackson, s-a dus în misiune departe, în afara Americii, și pentru că trebuia să călătorească mult și acolo nu erau numai biciclete mai mult, cineva i-a făcut cadou o mașină. I-a făcut cadou o mașină și a fost atât de happy omul ăla. Însă mașina nu pornea. Și i-a fost rușine să-i spună la omul ăla, știți dumneavoastră, calul de căpătat nu se caută în gură, nu? Avem noi o vorbă, noi de la țară. I-a fost rușine să spună, nu pornește mașina. Și săracul, întotdeauna mașina lui trebuia împinsă. Știți voi cum mai făceam în România, noi împingeam mașini. Totdeauna ea trebuia să aibă grijă unde mergea, să parcheze în pantă și să pornească. După 2 ani de zile, omul acesta a plecat acasă și a venit un alt misionar în locul lui. Și a spus, uite, despre asta este vorba aici în misiunea asta, dar uite, las și mașina asta. Eu am primit-o de la Domnul, în numele Domnului ți-o las, dar are o hibă. Nu pornește. Și mi-a fost rușine să-i spun la om. Știi, săracul, omul, a fost mașină folosită, dar Mi-a fost rușine și zice, noul misionar, zice, stai să mă uit, că un pic mă pricep la mașini. Și s-a dus și a văzut că un singur cablu era mai lus. L-a strâns, s-a urcat în mașină, mașina a pornit la prima cheie. Știți ce facem noi când ne socotim lucrarea Duhului Sfânt? Tot împingem la mașină. Tot împingem la mașină. Tot tragem de viața noastră. Și nu ne place cu tare, și nu ne place cu tare, și nu putem să împlinim porunca cu tare, și ne este greu în viața noastră de creștin. Și Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu ne spune, hei, aveți în voi o putere. Este puterea Duhului lui Dumnezeu. Și tot ceea ce trebuie să facem este doar să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Și aș vrea lucrul acesta să-l facem în viața noastră, fiecare în dreptul nostru. Pentru că atunci când o fac în viața mea, se va întâmpla și în biserică. Se va întâmpla în casele noastre, se va întâmpla în familiile noastre. Să știți că nu este chestie de carismatică, este chestie de cuvântul lui Dumnezeu. Don't take my word, take God's word for it. Amen? Amen.